Blaðsíða 51. Þjóðhildur skoðaði öxlina og þukklaði hana vandlega. Svo kipti hún allt í einu á ákveðin hátt í upphandlegginn. Þorsteinn æfti af sársauka. Nú handleggurinn hrokkinn í liðin og ég held að allt sé komið í réttar skorður. Þeir verkjar í öxlina í nokkurn tíma, en hún ekki brotin. Farðu nú heim og þvoðu sárið vandlega. Eftir þessa ferð vildi Þorsteinn ekki keppa framar á hesti. Fljótlega tók annað huga Leifs allan. Þórhallur og nokkrir menn aðrir voru sendir á hreindýraveiðar og Leifur fékk að fara með þeim. Dagnokkurn sagði Þórhallur við hann. Jæja, nú fær þú að veiða hreindýr á morgun. Leifur var mjög stoltur en kveið þó fyrir. Ef til vill mundi honum mistakast. Næsta dag kom hann auga á þrjú hreindýr, þau voru við jökulinn lengst í burtu, þannig að hinir sáu þau varla. Reyndu að komast að þeim og við fylgjumst með úr fjarlægð, sagði Þórhallur. Leifur fikraði sig í laumi á maganum í átt að dyrunum og gætti þess að hafa vindinn á móti sér. Að lokum var hann í skotfæri við dýrið sem næst var. Það var stór tarfur. Leifur kraup á bakvið klett, lagði bestu örina sína að boganum og spennti hann lítið eitt. Svo þokaði hann sér hægt fram uns hann var kominn í dauða færi. Hann lyfti boganum varlega, spennti hann að fullu og skaut. Það hvein í bogastrengnum og dýrin litu snöggt upp en þá stóð örin á kafi í síðu tarfsins. Hinn dýrin þutu í burtu en tarfurinn tók aðeins eitt skref og féll síðan til jarðar. Ég hitt hann, ég hitt hann, hrópaði Leifur og hljóp að dýrinu. Veturinn var oft minnst á fyrstu veiði Leifs, sérstaklega þegar heimilisfólk sat og borðaði þurrkað hreindýrakjöt við langeldin í skálanum. Þá var honum hrósað fyrir meistara skot sitt. Þjóðhildur sem oft stóð við vefinn var stolt af syni sínum og vænti mikils af honum.